sa pag-usa, right ka lang sa problema. Di ko trip ang magpahal.